Ons kan oopmaak by Exodus 33. Ons hang so 'n bietjie verder. Soos ek sê, hierdie goed is bedoel vir gelowiges. En as jy hulle agterkom, ons is nie nou met melk in 'n melkkossies besig nie. Dit is bietjie dieper en bietjie swaarder stof. Maar dit is bedoel vir gelowiges wat werklik ernstig is oor die Here. En as ons ernstig is oor die Here, dan moet ons baie ernstig na kyk na die pad wat ons stap en of ons die regte pad stap om by hom uit te kom ook. Ons kan onsself so maklik mislei en baie doen dit en dit is geweldig hartseer. Om te sien hoe hulle huiwer het vir die Here en 'n intensie het vir die Here, maar nooit werklik by hom uitkom en dis waarby ek vanaand wil by stil staan net in kort. Kom ons sit net so, kom ons raak net stil. Here Jesus, ek sê vir U dankie dat ons die voorreg het om as U kinders saam weer hier by mekaar te wees rondom U woord. En ook in vanaand se gedagte en tema wil ek vra, Here, kom leer vir ons ook daarin. Dat dit dinge sal wees wat diep in ons hart gegraveer is en waaroor ons gereeld sal mediteer en bedink ook. Dat ons hierdie pad wat U vir ons op aarde gegee het, hierdie deurtog deur die woestyn, so sal loop dat ons die wedloop sal voleindig en met 'n oorwinnaarskroon aan die ander kant sal uitkom. Here, gebruik ons woestyn om ons te bou en ons te kinders te maak wat ons moet wees, wat hierdie beloofde land in erfenis kan neem. Ook het vanaand se gedeelte, Here, kom spreek. En word verheerlik daarin. Amen. Nou ja, ons is besig gewees om bietjie te praat oor hoe om die vuur weer myself aan die brand te steek. En ek wil dit op sommer en wys gedoen, sommer aan Romeine, hand van Romeine 12 vers 1 tot 2. Kom ons sit hom daarop. Ek het hom daar vir julle onderstreep. En te sien maar waarmee ons besig is, sê Paulus vir ons eintlik net op 'n ander manier. Kom ons lees dit gou daarso. Hy sê, nou doen ek 'n beroep aan julle broers, kinders van die Here, om grond van die groot ontferming van God, dis die beroep waarop ek doen. Dan kom die opdrag, die dubbelpunt. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle beoefen. Moenie in die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Nou, ek het 'n paar goedjies daar onderstreep, wat so saamvat waaroor ons self gaan. Wat is die wesenlike van ons godsdienst? Wat is die kern daarvan? Wat is die belangrike deel daarvan ook? En dis waarna ons kyk, en as kind van die Here moet ons gereeld hierna kyk. Nie net vir myself nie, maar ook vir myself dat toeter is om ook te kan weergee aan die wêreld en die mense rondom my. Die wesenlike van my godsdienst, gee hulle self as lewende en heilige offers. Dis waar ons sonoggend begin. 'n Lewende verhouding met 'n lewende God. Dis waaroor alles gaan. En as ons dit goed verstaan het, dat ons nie regtig nodig gehad om met die res aan te gaan nie, maar omdat ons mens is, omdat ons vlees is, omdat ons in 'n wêreld is, moet ons verder praat ook. Maar laat ons nooit die doel wat verloor nie, laat ons nooit uit gedagte hou waaroor dit alles gaan nie. Dit gaan op die oënd oor my en oor hom. Wie, ek kan nie dink hoe mense kan dink dat sy vrou is genoeg Christen vir hulle almal nie. Sy gaan kerk toe, sy doen die goed. En ek het dit al paar mense gekry, manne wat dit sê. Nee, my vrou is genoeg Christen vir ons. Nee, dit is jy en hy afsonderlik. En by die oordeelsdag is dit weer jy en hy. Wat jou vrou gedoen het, wat jou pa en ma en jou oupa en ouma gedoen het, tel niks. Jy en hy. En dan sit of my kind, ons het 'n pad saam gestap, ek was saam met jou deur hier hele woestyn tog. Was nie 'n maklike pad nie, was 'n pad met moeilikhede, daar was droogtes gewees, daar was bitter water gewees, daar was te min kos gewees, en al die tipe goeders. Daar was vrese gewees vir die land en die reuse in die land, maar jy was getrou aan my, gaan my ewige heerlikheid in. Dis wat die belangrike deel is. En dan weet ons natuurlik die bitter oordeel. Interessant as die Bybel, veral die Nuwe Testament praat, dan praat hy baie meer oor die oordeel, en baie meer oor die hel. Natuurlik met baie goeie rede, as wat hy praat oor die hemel. Goed, die wesenlike, gee jouself, En dan moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander. Kom uit Egipte uit. Die hele doel, die hele pad is om Egipte uit jou uit te haal. Daarom vat die Here my deur 'n woestyn. Daarom vat die Here vir ons deur moeilike paaie om ons te sluip en ons die kind te maak wat hierdie ewige erfenis in besit kan neem. En in die woestyn leer ek het al en word ek al voorberei om my ewigheid saam met die Here te spandeer. En soos ek al by geleenthede vir gesê het, ek verstaan nie hoe mense wat nie wil kerk toe gaan nie, nie wil Bybel lees nie, hoe dink hulle gaan hulle hemel inkom? En wat gaan hulle daar wil doen? As ek op aarde dit nie wou doen nie, wat laat my dink en wat gaan verander dat jy nou skielik die hemel wil doen? En mis jy die hemel nie, hoe gaan jy nie daar wil doen nie? Maar die waarheid sê, jy gaan ook nie daar wees nie. Want jy wil dit nie hier doen nie. Jy het klaar die toets gedop. So, kom uit Egipte uit. Dis die pad wat ons is, dis die fase waarin ons is op ons lewe op aarde, deur Egipte. Ongelukkig, nie soos baie kerke wil sit, die Here lei jou deur graslyke velde. Daar is 'n oomblik, ek prys die Here daarvoor. Daar is oomblikke wat ons by die fontein kan gaan sit en die water drink en die gras geniet. Maar ons sal maar vir mekaar eerlik wees, 'n groot deel is woestyn nie waar nie. 'N groot deel is moeilik. Groot deel daarvan verstaan ons nie wat aangaan nie. En God is stil, maar ons loop die pad. En in die pad is hy besig om my te sluip en besig om my te vorm. So laat al julle denke verander. Onthou dat dit is jou werk. Dit is in God se genade, onder sy werking van sy Heilige Gees en al die dinge, maar dit is my en jou werk. Jy het pas jou takkie, pak jou tasie. Ek is klaar met Egipte, dis die dag toe ons tot bekering gekom het. Ek los daai goed agter. Maar soos ek stap en val daar nog 'n stukkie goedjies uit my tas uit. Ek kan vir julle baie goed ophaal wat uit my tas uit laat val is. Deur die jare, dan stop die Here vir jou. Maar wat trek jy al die gemors so saam? Dis in elk geval nie nodig nie. Weet, dis soos om 'n groot tros druiwe te sleep na die beloofde land toe. Ek meen, what a waste of time. Daar hang die grootste trosse druiwe, die wonderlikste goed, en ek sleep my goedjies saam, want ek dink dis wat ek nodig het. Ek dink dis die goed wat my gelukkig maak. En Here, deur sy groot liefde, sy sny af. Dan sal julle kan onderskei wat vir hom goed aanneemlik volmaak is. Net bietjie terug gee jouself as lewende heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Hom dier op sy manier, soos hy dit verwag. Ons het gisteraand bietjie stil gestaan, ek weet dit is bietjie swaar, maar dit is my gewellige belangrike boodskap. Nou soos ek vir julle gesê het, as ek een boodskap vir die kerk kan gee en ek een boodskap vir predikante vandag kan gee, dan is dit. Pas op vir die kalf. Pas op vir die ander Jesus. En dit is 'n ding wat so sterk in ons kerk vandag loop. En dit so min kerke wat ek sien wat nie in die slaggat val nie. Prys die Here daar is. Maar so baie wat in die slaggat val. Besig met 'n ander Jesus. En die feit daar van die saak is, soos ons gesê het, dit is omdat daar twee manne is, twee manne geroep deur God, geroep vir die dienswerk, geroep om die volk te lei. Maar die groot verskil is, die een wat gekies het om die teenwoordigheid van God te gaan soek, sy wil, sy denke te laat vernuwe, want dis waar ek leer wie God is, is in sy teenwoordigheid. My liewe mense, as jy nie in die teenwoordigheid van God is nie, en jy nie tyd in sy teenwoordigheid spandeer nie, en tyd met sy woord spandeer nie, kan hy nie my vir jou wys wie hy is nie. En dan is die ander gevaar in die realiteit, en ek is jammer, maar dis die realiteit van die meeste Christene in die land. Aaron is 'n kind van die Here, hy's uit Egipte. Maar omdat hy nie gesoek het na die teenwoordigheid van God nie, nie gejaag het daarna nie, maar teruggeduins het daarvan af, het die wêreld beginne sy idee van God bepaal. En dan het ons besig met 'n ander God. Hy bou die kalf. Hy skryf en jy verduiders so satiriese kyk het gisterand, nee, ek het die goud in die vuur gegooi en toe kom daar 'n kalf uit. Waar die kalf uitgekom? Die kalf het uit sy kop uitgekom. Dis wat gebeur het. Want die wêreld en die sosiale omgewing, die sielkunde van die dag, die wetenskap en die filosofie van die dag het bepaal wie en wat hy dink God is en hoe God gedien moet word. En dit is die uiting van Aaron se wil. Die kalf. Ek weet nie hoe kom God hom nie doodgemaak het nie. Daar's ongelooflike stuk genade en liefde daarin ook. Maar hy het 'n hele volk totaal verkeerd gelei daar. Kom ons gaan aan met hierdie, maar met nie Moses en Aaron nie, maar Moses en die volk, en het loop nog weier en dieper is net hy. Want die volk doen precies die selle goed, ons gestraand ook gelees dat die donder slaan alles, en die volk het teruggetree gesê, nee, die moet nie vir ons nie, ons steer terug. En ek wil by een spesifieke ding stilstaan hierso, wat ek so bietjie dieper wil grawe, wat die ander is, die verskil tussen begeer en intensie. Ons hanteer baie keer die woord as ons op dieselfde woord is, maar dit is twee verskillende goeders. Om 'n begeer te hê vir 'n ding en 'n intensie te hê vir 'n ding, is nie dieselfde ding nie. Jou begeerte is dit wat werklik in jou hart lê. Die volk het die intensie dat hulle God gaan dien. Aaron het dieselfde. Moses het ook dieselfde intensie. Maar soos die goeie Engelse sê, when the push come to the shove, toe lyk die twee se dade totaal verskillend. Want begeerte is wat werklik by my hart is. Baie mense, dit sê ek ook, ken nie die begeertes van hart, die ware begeertes van hart nie. Jakobus 1, as julle reg onthou, ons al deurgewers het, vers 14 gesê, maar mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Vers 16, moenie jouself mislei nie, my broers. En dit is belangrik om die twee saam te sit. Ek is baie keer baie mislei deur my begeertes. Maar my dade wys wat my ware begeertes vir my hart is. Waar lê my hart werklik? Baie mense het verskriklike goeie intensies, né? Wat sê hulle dat die pad hel toe is geplavei met goeie intensies, né? En in die nuwe jaar kom het ek vreeslik goeie intensies. Jy kan die beste en die wonderlikste intensies in die wêreld hê, maar op die ou end is die ding wat jou gaan lei op hierdie pad is jou ware hartsbegeertes. En hier is het waar ook 'n skeiding kom tussen kinders van die Here. En hoekom ons baie keer sien dat baie ander hoes net nie groei nie, net nie wil gaan nie, net so sukkel. Want hulle het nog nie werklik hulle hart laat aanraak nie. Jou begeerte gaan jou pad bepaal. As jy nie 'n begeerte vir 'n ding het nie, dan het dit nie invloed op jou nie, nie waar nie. Jy kan dwelms voor my kom neersit, is vir my geen probleem nie. Jy kan alkohol voor my kom neersit, is vir my geen probleem nie. Of wat ook al, hoekom nie? Nie begeerte daartoe nie. As ek 'n alkoholist was, en jy kom sit dit voor my neer, dan het ek 'n probleem. Hoekom? Want ek het die begeerte in my hart om dit te gebruik. En daarom is dit so geweldig belangrik vir die kind van die Here om te kyk, maar waar lê my hart werklik? Want daar waar my hart werklik lê, dis aan wie ek werklik behoort. En hier is waar ons vir die Here moet vra, Here, gee dat ek myself nie bedrieg nie. En baie kinders van die Here, baie opreg, baie mooi, baie oulike kinders van die Here, maar hy's 'n ding toegesluit. En kan ek maar sê, dit voeter sy Christenskap op. En hy sukkel om oor goeders te kom in sy lewe, omdat hy nie werklik gekyk het na die begeerte in sy hart. Ek het al die intensies om 'n pragtige Christen te wees. Ek het al die intensies om by die beloofde land uit te kom en te volhard in getuie van die Here te wees, maar dan sukkel ek op my pad en ek val op my pad en ek voel ek kom nêrens nie. Hoekom? Want ek het nog nie die diepte begeerte van my hart eerlik aangeraak. Na gekyk en bespreek nie. Dawid bid dit so, Here, kyk na my hart, deurgrond my. Ek is onrustig daaroor. Hoekom? Want ek lieg vir myself. Wys u vir my. En kind van die Here, dit is 'n wonderlikste ding om te doen in jou lewe. En trust me, jy doen dit net een keer en dan is jy klaar, né? Deur die genade van die Here wys hy jou net een keer een ding. En dan handle jy dit, maar dis nie al wat verkeerd is nie. Dan kom jy by 'n volgende en dan 'n volgende ding totdat die hele skatkamer van my hart aan my koning oorgegee is. Galasië skryf Paulus, en dis so belangrik, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstog en al sy begeertes gekruisig. Ek het omgedraai gesê, klaar met Egipte, ons stap aan. En ek my tasie oopmaak en kyk daarna, is daar goed wat ek saamdra? En dan kyk ons nou na die volk, en dan sien ons maar hulle lyk heeltemal anders te. Kan ek het vertel aan die hand van 'n verhaal wat ek gelees het? Dis 'n pastoor in Kalifornië wat die getuienis gee. Hy was as kind van die Here, potjie ek nou 'n bietjie sagter. as kind van die, hy het tot bekering gekom en kind van die Here het hy 'n geweldige stryd gehad met rook. En hy kon net nie vry daarmee kom nie. En hy het voor die Here geworstel en hy het met die Here gekla en gemurmureer en so het hy aangegaan ook. En sy getuienis lei so dat op 'n stadium kom hy saam met 'n vriend in 'n erediens wat iemand anders te hou. En in hierdie erediens het sy vriend kragtadig tot bekering gekom. En net daar het sy vriend die sigarette heeltemal gelos en nooit weer 'n probleem daarmee gehad nie. En hy het hierdie ding so gekyk en hy sê hy is terug na sy huis en na sy binnekamer toe en toe hy met God gaan raas oor die story. En jy moet mooi kyk want ons doen dieselfde nou. Ek sukkel al soveel jaar om die dinge en ek kry dit net nie onder nie en ek dan los ek dit weer as ek weer sien het ek die ou sokkie in my hande en dan los ek weer en ek sien dit weer maar Here ek weet ek sonde ek weet ek moet dit nie maar hoekom kan hy net sommer instap en nou is hy klaar daarmee en hy sê hy weet nie of dit 'n duidelike woord was soos ek met jou praat en of dit in sy oor was nie maar hy sê hy het die stem van die Here baie duidelik gehoor sê Here van is omdat jy nog daarvan hou. Dis hoekom. Dis omdat dit die diepste begeerte van jou hart is, wat jy nog nie oopgebreek het, gekyk na die sondigheid en die dood daarvan, en die akeligheid daarvan he. Daarom. En wie het so met alle sondes in jou leven? Ek glo nie daaraan dat 'n Christen is 'n persoon wat net die res van sy lewe 'n stryd het en dit nie kan oorwin nie. Dis die moderne sielkunde, dis nie wat die Bybel leer nie. Die moderne sielkunde leer van jy is altyd 'n gerehabiliteerde alkoholist, maar jy sal altyd een bly. Wat 'n twak. As Christus jou vry maak, maak jy jou werklik vry en sy vrymaking is daar in die hart, in die begeerte. Hoekom is die ou altyd 'n gerehabiliteerde alkoholist? Hy het baie goeie selfbeheersing, maar sy hart het nog nooit oopgegaan. En die begeertes van sy hart is nog nooit aangeraak en dit vir die Christus gegee nie. Ek sê nie dit gebeur oor 'n nag nie. Party goed is erger as ander goeders. Maar as Christus my vry maak, maak hy my werklik vry. Groot verskil tussen intensie. Groot verskil my begeerte. As ons praat van ouens wat dit moeilik moet gehad het om uit Egipte los te kom, dan dink ek Moses is die ou wat het die moeilikste moes gehad het, nie waar nie. As ons nou die twee moet vergelyk, ons vat nou vir Moses vanaand en die volk. Moses kom uit die paleis uit, die beste van alles, uit 'n magsposisie uit, die lekkerste kos, alles wat sy hart begeer het, Moses het dit gehad. En as ons die verhaal deurlees tot ons nou datum gehad het, dan sien ons daarvan dat daar niks in Moses se hart is van hierdie goeters nie. En dan kry ons aan die ander kant die volk. Ek wil kom ons volg die verhaal van die Israel net so vinnig. Ek gaan van hulle vir ons op die bord gooi tot ons by vers 32 kom. Ons begin dan in Exodus 4. Hulle kom nou aan en Moses is terug by die Farao en nou gaan aan die volk oorvertel dat God se plan is om hulle te verlos. Aaron het hulle alles vertel wat die Here vir Moses gesê het en daarna het Moses die tekens voor die volk gedoen. Hulle het hom geglo en toe hulle hoor dat die Here die nood van Israel gesien het en hulle tot hulle aangetrek het, het hulle in aanbidding gebuig. Ek dink dit moes iets fantasties gewees het die aand. Die aand toe hulle hoor maar, joh, God het gekom om ons verlos. Vir 400 jaar wag ons daarvoor. Dit is so amper so lank soos wat ons in hierdie land in Suid-Afrika is. So lank wag hulle al dat God hulle moet verlos en na hulle beloofde land toe vat. En hier kom het nou finaal en hulle val in aanbidding. Here Jesus, ons prys dit daarvan. U gaan ons van die Egipte verlos. Ons is slawe hier. Ons eet net skraps in die minimum. En dan moet hulle nog stene maak. En toe nou gesê dat hulle moet hulle moet uitgaan om te gaan aanbid in die woestyn, toe die Farao het nog vir hulle nog moeiliker gemaak en die strooi weggeneem, en hulle lewe was haaglik, man. Ek kan nie dink dat hulle enigszins kon terugkyk en terugverlang daarna nie. En hierso kom die wonderlike boodskap en hulle verheug hulle en aanbid God oor die wonderlikheid dat hulle verlos gaan word. En dan lees ons die verhaal en hulle word verlos en hulle is eentjie uit. En dan sien die Egiptenaar word agtervolglif, hoofstuk 14. Kom hulle na Moses toe en hulle sê, ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan. Dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk as om hier in die woestyn te kom woon. toe kom die waters, ne? Julle onthou die geskiedenis, die Egiptenare en hulle strydwaans en alles verdrink. En die uiteinde daarvan is, sing ons weer Miriam, hoofstuk 15, die profetes, sister van Aaron, het tamboerijne gevat, al die vrouwe het er af te nageloop, gedaans, en geprys die Heer het weer uitkomst gegee. 3 dae later, dis vers 22 tot 25, net daarna, daar is nie meer water nie, wat doen hulle? Die water is bitter, en klaal alweer, is beter by Egypte, kry vars water, weer 'n paar dae later, hoofstuk 16, hulle het nie die kos en die kos wat hulle geniet nie. As ons maar liever in Egypte omgekom het, het die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon gesit en genoeg kos kon gehet, ek weet nie waar hulle daai idee gekry het nie. Hulle was slawe. Nou het julle het ons, nie God nie, laat wegtrek in hierdie woestyn, om die hele volk van honger te laat omkom. En ons lees het dwars deur die hele pad, tot hulle by die beloofde land kom. En mens sal dink, in daai pad het hulle nou al verander, want hulle het nou al lang pad saam met die Here gestap. Hulle is nou al so ver van Egypte af, en is letterlik 'n paar geslagte later, dat Egypte gaan nie meer in hulle hart wees nie. Maar lees ons in Numeri, voor hulle die land moet aankom, 14, dis die verspieders wat teruggekom het, en hy praat van die reuse en die groot mense in die land. Daarin nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israeliete was 'n verset teen Moses en Aaron, en die hele vergadering het gesê, as ons maar in Egypte of in die woestyn gesterf het, waarom het die Here ons na die land toe gebring, net om ons dood te maak? En onthou, dis nadat God al die beloftes gegee het, van een nieuwe land, en die oorwinning van die land, en alles daarna. Ons vrouwens, ons kinders sal krygsgevangen word, is dit nie vir ons beter om terug te gaan in Egypte toe nie. Hulle sê toe vir mekaar, kom ons kies 'n leier en gaan terug Egypte toe. Kom ons kies iemand wat gaan doen wat ons wil hê. Moses en Aaron, ek sing hier diepte na Aaron wat hy nie vooroor gehad het nie, het voor die hele volksvergadering van Israel daar saam was, op hulle knieën geval. Ook Josia, seun van en Caleb, seun van Jefune, manne wat saam in die land verken het, het hulle klere geskeur. Wat doen julle? Wat sê julle? In die diepte van Israëlse hart, bly die begeerte daar. Dis vir ons beter. Hulle volg die Here en hulle volg die God in die wolkolom, solank het vir hulle goed gaan en solank hulle voorsien word, maar die oomblik as daar probleme is, dan word hierdie begeerte weer geopenbaar. Maar Egypte, maar so. En dan kom nie daaruit nie. Waar lê die volk se hart werklik? Het lê nie in die beloofde land nie. Dus kom hulle daar moes omdraai en terug gaan woestyn toe. Daai geslag kon nie ingegaan het, nie een van hulle nie. Hulle het God se belofte nie geglo nie. Dit was daar om te vat. As hulle maar net geluister het, as hulle maar net toegelaat het dat God hierdie te harte vat, maar hulle is dit nie waardig geag nie. En hulle het nie ingegaan nie. En is 'n noodroep wat ons vandag moet hoor ook, want Israel is die toonbeeld van die kerk van die Here Jesus Christus. En in die Nuwe Testament sê hy dieselfde, as jy die hand aan die ploeg staan en jy hou aan hom om te kyk, is jy my koninkryk nie waardig nie. Ek is 'n jaloerse God en ek deel nie. Ek is God en jy moet my gehoorsaam wees. Dis die voorwaarde, dis die pad. En ek vat jou deur hierdie woestyn, deur my genade en deur my liefde, want ek weet dis deur die moeilikheid en die ontferming dat jy gevorm word om my beeld gelyk te word. Ek ken jou mens, as dit goed gaan met jou, dan vra jy nie na my nie. Jy soek nie na my nie. Ek weet wat jy wil hê. Die Bybel sê van Moses, die smate wille van Christus, Hebreërs 11, het hy groot ryk omgeag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Die volk fokus op hulle eie hart, hulle eie goeders. Die oomblik as dit moeilik gaan, dan kla hulle. Die een wat moes kla, en wat rede gehad het om te kla, Moses, hy was nie 'n slaaf nie, hy het nie in armoede geleef nie, hy is nie die een wat honger gaan slaap het nie, wie sy kinders doodgemaak is nie. Mense sal sweer die spil Israeliete was 'n spil ryk mense wat alles gehad het soos hulle kla. Kan ons maar teruggaan na die vleispotte wat jy waar kry, swaar. Julle het van skraps brood geleef en ou kos en in die minimum jy was slaaf. Praat hulle van vleispotte. Dit wat wag, kyk hulle nie na nie. Hulle kyk net wat hulle nie het nie. Kom ons gaan na Eksodus 33 vers 1 tot 3 toe. En dis waarby ek wil uitkom. Net so kort. Kom ons begin daar vers 1 tot 3. Dis nadat hierdie volk so droog gemaak het met die kalf. En God is woedend vir hulle. En moenie vir 'n oomblik dink die woorde wat die Here hier sê, is hy nie dood ernstig hoor nie. Toe sê die Here vir Moses, dis nou vir Moses, nie die volkie. Trek nou vir jy nou weg. Jy en die volk wat jy Egypte laat wegtrek het, na die land toe wat ek met die eed aan julle beloof het. So kom julle, Moses, vat nou die volk, daar's die land. Ek het dit met die eed aan julle beloof. En Abraham, Isak en Jakob, ek sal dit vir julle nageslag gee. Ek sal my engel voor julle uitstuur en ek sal die Kanaaniete, Amoriete, Hittiete, Ferisiete, Heviete en Jebusiete verdryf. Hulle so moedswillige volk, dat ek nie saam met hulle na die land sal oorloop van melk en heen nie, want dan vertel ek op die pad daarheen. Luister op wat sê die Here. En hy sê vir Moses, maar vat hierdie volk, ek sal vir jou engel stuur. Groot, magtige engel. En hy sal voor julle uittrek en hy sal vir julle land gereed maak. Kom ek vra vir 'n oomblik, wat sou die volk gesê het? As God vir hulle die opsie gegee het. Daar is die beloofde land, dit gaan van julle lekker gaan daar. Ek sal vir julle engel stuur om voor julle uit te gaan. Dink julle die volk sal genoeg gewees het en dit aanvaar het? Ek dink hulle sal heel hartig aanvaar het. O, wonderlik, iets van ons engel gestuur, daar is die beloofde land, kom ons neem in besit. En hulle sal doen omdat hulle nie in die teenwoordigheid van God is en nie werklike hartsbegeerte het vir hom as persoon nie. Maar nie Moses nie, vers 12. Is 'n tyd het verloop tussen en al. Dis nadat hy in tent van ontmoeting ingegaan het, op 'n keer het Moses vir die Here gesê, kyk, U beveel my die volk te trek. Maar hy het gehoor wat die Here gesê het, is nie ongehoorsaam nie. Sonder om my mee te deel wie U saam met my stuur. U het toch gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As U my dan goedgesind is, maak my U wil bekend, sodat ek U kan leer ken en kan doen wat U verwag. Onthou toch, hierdie nasie is U volk. Hoe prachtig nie is 'n kind van die Here in die bres staan vir die wêreld en die mense om ons nie. Tussen die volk en tussen God skuif hy homself in. Die Here gevra, moet ek self saamgaan? Hy het geweet wat op sy hart lê en vir jou vrede gee. Toe sê Moses, as u nie self saamgaan nie, moet u ons nie van help wegtrek nie. Hoe sal die mens weet dat ek en u volk u goedsgesindheid geniet as u nie saam met ons gaan nie? Dis juist deurdat u ons saamgaan en ek en u volk anders is as die ander volke op die aarde. My liewe mense, hier is 'n hele reeks in hierdie paar woorde opgeskryf. Die essensie van disippelskap. Moses se hartsbegeerte. Here, ek kan nie trek soos u nie. Waarheen moet ek gaan? En ons kry dit in Johannes dieselfde woorde toe die in Johannes 6 kry ons dit dat die Here het vir hulle al die brood gebreek en alles en toe hy sê ek is die brood wat die lewe gee en hy kom by die diepte van offer en die prys wat Christendom is, toe sê die mense nee, nou raak jy te erg. En toe het almal geloop. Almal wat die wonderwerk gesien geloop. En toe almal geloop het staan en net 'n paar disippels om hom, handjievol. En Jesus vra hulle van wil julle nie ook gaan nie? En dan Petrus wat baie treffende woorde gee, Here, waarheen sal ons gaan? U het die woord wat lewe gee. Waarheen sal ek gaan? Dis die teenwoordigheid wat ek soek, dis die teenwoordigheid wat ek smag. Daar's niks anders in die lewe wat ek smag nie. Here, as u nie trek in die woestyn nie en u gee die Here en hy sal dit doen ook dat die engel voor uittrek en hulle besit 'n land, maar 'n land sonder God. 'n Land van melk en honing sonder God se teenwoordigheid.
En die volk sal dit gevat het. Die volk is tevrede daarmee van die seëninge van die Here. Die volk verwag net op die hand van God, maar die persoon stel hulle nie in belang nie. En hoe baie mense in ons kerk is in dieselfde nie. Stel belang in dit wat die Here vir my kan doen, nie regtig in wie hy is nie. As ek die vuur in my aan die brand wil steek, aan die brand wil hou, dan is daar geen gimmicks nie, geen 7 stappies nie. Dis hier in jou binnenkamer, in jou lewe, U is my God. Here, ek bly liever in die woestyn, saam met U, voordat ek vooruit gaan met al die seëninge en al die beloftes, maar sonder U teenwoordigheid. Vir 'n kind van die Here wat ernstig is oor Here, dink ek is die mees skrikwekkende ding, die idee dat God nie met my is nie, en ek nie meer sy teenwoordigheid kan wees nie. Dis al wat ek begeer. En dan verstaan ek die rypword proses van die woestyn. Hier is waar my hart gekweek word en die grond voorberei word vir die ewigheid van dit. As ek in die hemel instap, baie mense so gepla oor mense wat dood, geliefdes wat dood is, en hoe weet hulle wat op aarde aangaan en verstaan hulle die goed persoon? Hulle teologie is nie baie diep nie. As jy as kind van die Here gesmag het na die teenwoordigheid van die Here, en jy is deur die droë woestyn van hierdie lewe, met al sy ontbering en sy swaar kry, met al sy teleurstellings, en die pad wat jy baie keer alleen stap, en mense wil nie saam met jou pad stap nie, en hulle bespot jou, en hulle maak jou af, soos baie van ons kinders van die Here deur die eeue gedoen is, en finaal jou asem uitblaas, en jy sien God daar op sy troon. Dis waarvoor my woestyn daar was, vir hierdie oomblik, en sy teenwoordigheid. Dis waaroor dit gaan. Moses, omdat hy teen die teenwoordigheid tyd van die Here spandeer het, en sy hart was, kom jy by jou, kan ek het maar sê, Oswald Chambers praat van die vyand van die beste, is die goeie. En ons het nou net gelees, dat ons kan onderskei, in Hebreërs Romeine 12, daar eerste, dat ons kan onderskei wat vir hom goed aanneemlik en volmaak is. As ek, as kind van die Here net verlos is uit Egypte uit, en ek, hy is nie werklik my hartsbegeerte nie, en ek net die voorneme om my beste te doen vir hom, en, dan gaan ek happy wees, dat die Here sê, trek jou engel voor jou uit, ek gee jou vir die land in besit. Maar Moses' hart was anders te. Here, ek, hoe kan ek gaan sonder U? Ek sien dit, en ek sluit daarmee af, in Paulus' lewe ook. Galasiërs 6. Wat het my betref, mag God my verhoed, dat ek ooit oor iets anders te roem, as oor die kruis van die Here Jesus Christus. Want die kruis, want deur die kruis is die wêreld vir my dood, en ek vir die wêreld. Al hierdie versoekings, al hierdie begeertes in die woestyn was vir Moses nie 'n probleem nie. Inteendeel, sy sonde was juis oor die rebelsheid van die volk wat hy totaal verkeerd hanteer het, en dit het gemaak dat hy nie ingaan nie. Maar die begeerlikhede was nie vir hom 'n probleem nie. Sy hart was uitgekoop. Paulus sê presies dieselfde. Dit was sy dryfveer. Ek is dood vir hierdie wêreld. My hart het werklik net een begeerte. En onthou, dis jou begeerte wat bepaal waar jy werklik loop. Nie jou intensie nie. Jou intensie is om Sondag kerk toe te kom, maar jou hartsbegeerte is om in die bed te bly. Want jou hartsbegeerte is, ek leef vir myself. En my gemak is vir my belangrik. Tot die Here daai nie vir jou uitwys en jou sonde uitwys nie, gaan dit altyd jou begeerte wees. Is te swaar om dit te doen, is te veel moeite om dit te doen, ek kan nie praat nie, so kan jy aanhou met al die goeie intensies, maar wat die hart oorgegee is aan hom, dit bepaal my koers, dit bepaal my pad. Amen. Heer Jesus, ek sê vir jy so dankie, vir die lewe van hierdie man, 'n man wat van wie u getuig het, wat u van persoon tot persoon en van aangesig tot aangesig mee gepraat het, soos niemand op aarde nog ooit nie. Iemand by wie ons so, so baie kan leer. En hy was maar 'n mens net soos ons. Moes ook deur sy woestyn gaan. Moes ook sy Egipte in hom doodmaak. En so pad saam met die stap. Heer, ek weet, dis hoekom hy een van die geloofshelde is wat vir ons voorgehou word aan die Hebreërs. En daar is so baie om te leer hiervan. Leer vir ons. Heer, wys ons die begeerte van ons eie hart. Wat leef werklik in my hart? U, o Gees, deursoek die diepste duisternis van my hart. En ek wil vra dat u die lig daar sal aanskyn. Al is dit pynlik, al is dit vir my ongemaklik, al is dit vir my skande. Dat het in die lig gebring kan word, belei kan word, van afstand gedoen kan word. Here, u wil ek dien met my hele wese. Om Christus Jesus te ken. Ek bid dit vir elkeen van ons wat hier is, vir my ook. Maak het ons een, enigste begeerte. Want hier kom toe die eer en die heerlikheid, Heer Jesus, tot in alle ewigheid. Amen.